Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og det her det er årets sidste udgave af Pilgrim. Det er også sidste gang, hvor du skal skrue op for radioen 8.05 søndag morgen for at høre Pilgrim. Fra næste uge så vores placering her søndag lige efter højmessen kl. 11.03. Og hører du til dem, som gerne vil fastholde traditionen med at lytte til morgenkaffen kl. 8 her søndag morgen, så kan du fra næste uge lytte til Pilgrim på nettet allerede fra kl. 5 om morgenen søndag morgen. Men altså mere om det senere. Her i det sidste program vil vi gøre en slags status på den serie, som har kørt Folkekirken og Fremtiden. Spørgsmålet vi stiller er, foregår der lige nu en kamp om teologiens sprog og om at bestemme troens indhold, eller er det af større betydning, hvad Folkekirken gør, end hvad dens bekendelser og læresætninger, dogmatikken, siger? Den første her ombord, som jeg vil tale med om lidt, det er professor Anders Christian Jacobsen, der sammen med Margrethe Camille Birkler har skrevet årets mest omdiskuterede teologiske bog. Den hedder Frygt ikke, indføring i kristendogmatik. Så er der sognepræst Bea Schelde her fra Hasle Kirke, hvor vi er. Hun er vores vært, og hun er med i en studiekreds, hvor de læser den nye bog, og vi skal høre lidt om, hvad det er for diskussioner, som bogen har sat i gang. Og så har vi været heldige at have to yderligere medvirkende med her ombordet. De har fundet vej her til Hasle Kirke her tidligere om morgenen. Det er Birgitte Stocklund Larsen, rektor for Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter, også forkortet FUV. Det er en ret central placering i det folkekirkelige, fordi FUV er det sted, hvor man tager pulsen på folkekirken, og samtidig står for undervisningen af vordende præster, det er pastoralseminariet, og efteruddannelsen af de præster, som allerede er i embede. Og så den sidste, postdoc Hanne Bes Bolsbjerg. Hun er en god ven. Jeg kender hende som en med interesse i det spirituelle, ikke sådan rigtig kirkegående, men alligevel heller ikke afvisende over for det kirkelige. Håber, det passer bedst. Og sammen med Birgitte og Hanne, der håber jeg, at vi kan brede samtalen ud, sådan så det også kommer til at handle om troens indhold i forhold til det at spørge, hvad er det, der er vigtigt for folkekirken i fremtiden. Og faste lyttere vil så naturligvis spørge, hvor er Peter Lodberg henne? For han er jo altid med, når det handler om folkekirken og fremtiden. Peter blev desværre i sidste øjeblik forhindret, og med alle de travle kalender ombord, som det på mirakuløs vis lykkedes at få til at passe sammen, så stod vores optagelser altså ikke lige til at ændre. Men således med kaffen i kopperne, er vi klar til at spørge ind til folkekirken og fremtiden. Og Anders Christian Jacobsen, du er professor i dogmatik ved Aarhus Universitet, underviser i dogmatik. Det er et fag, hvor man beskæftiger sig med udlægningen af, hvad kristendommen er for noget, altså ordene om troens indhold. I hvilket omfang hænger projektet med at skrive den her nye bog, Frygt ikke, altså en ny dogmatik, sammen med spørgsmålet om folkekirkens fremtid?
Jamen, den hænger jo tæt sammen med det spørgsmål, fordi jeg arbejder på et sted, hvor vi uddanner teologer, og mange af dem bliver præster i folkekirken. Så vi skal selvfølgelig undervise og uddanne de mennesker, sådan at de har en god og solid baggrund for at virke som præster i folkekirken. Og det er jo det, vi skal give dem sprog til, både at forstå traditionerne, de mange og de lange traditioner. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan behandle de traditioner, forstå dem nu, men også udtrykke dem i et sprog, som giver mening i en nutidig sammenhæng.
Og det er det jo så, at denne her bog, som er den første af to bøger, tvister det en lille smule i forhold til, hvad man måske tidligere har været vant til, fordi den er jo mindre sådan konfessionelt luthersk orienteret end tidligere dogmatikker.
Ja, og det har to grunde. Mindst den ene grund er, at universitetet, hvor vi bruger den som lærebog, eller jeg bruger den som lærebog, er ikke konfessionel. Vi uddanner forskellige mennesker med forskellige konfessioner. De fleste er i sagens natur lutheraner, fordi vi bor i et luthersk land, hvor 70% er medlem af folkekirken. Så de fleste er lutheraner, men vi uddanner også nogen, der ikke er det. Altså, for eksempel har vi som regel altid metodister og katolikker og andre også. Så vi har også en forpligtelse på at have et bredere perspektiv i vores uddannelse. Det andet, punkt, det er, at efter min mening, så har folkekirken også virkelig, virkelig stor brug for at få åbnet vinduerne ud til andre kristne traditioner, og det er et forsøg på at lære de studerende noget om de former for kristendom, der ikke er lutherske, og det er jo de fleste kristne i verden er jo ikke lutherske, så det er vigtigt for dem at vide noget om det også.
Og det lyder sådan forholdsvis fredeligt, som du sidder her og siger det, Anders Christian Jacobsen, men altså en fredelig modtagelse har den jo ikke fået, din bog, eller jeres bog.
Nej, det har den ikke, delvis til vores overraskelse, fordi jeg synes ikke personligt, at der er noget meget kontroversielt i bogen. Det er jo sådan helt grundlæggende en lærebog til bachelorstuderende, som skulle give dem sådan et bredt, almen, gyldigt indtryk af, hvad kristen teologi og dogmatik er, og det mener jeg også, den gør. Men der har været nogle snublesten for nogen i bogen, som har affødt nogle ret voldsomme og langvarige reaktioner, og de kommer på nogle punkter, som jeg har godt kunne regne ud, det måske ville komme, men jeg er overrasket over, hvor meget man har fokuseret især på det spørgsmål om køn og Guds køn. Det er jo en helt almindelig samtale, vi har andre steder i samfundet i helt udbredt grad, og også i teologien. Især nok i andre steder i verden end i Danmark. Altså, hvis jeg taler med svenske kollegaer, så er de ikke forbavset over, vi tager det med i en bog. De er forbavset over, at der er nogen, der reagerer voldsomt på det, fordi selvfølgelig gør man det. Det er et spørgsmål, der skal drøftes, og det har de gjort i mange år, for eksempel i Sverige. Ikke?
Den er i hvert fald blevet modtaget, og nogle steder er den også blevet rigtig velmodtaget. Der er folk, der har taget den til sig og begyndt i studiekreds, og Bea, du er en af dem, der sammen med nogle præstekolleger har brugt den som afsæt i en studiekreds. Ja. Hvad er det for nogle ting, som bogen får jer til at diskutere på nye måder?
Jeg tror, den får os til. Vi er fire kolleger, der er sådan midt i livet og var på universitetet omkring 20 år siden. Nogle af os, og nogle er lidt for nylig. Og den får os til at se, i hvert fald mig personligt, kan jeg se netop det at få lov til at igen at læse en systematisk teologi, et sprog, som er meget lidt tilgængeligt, tænker jeg. Så fik jeg min sådan umiddelbare oplevelse, det var næsten at være lidt ligesom en ko, der blev lukket ud på forårsgræs. Sådan en stor, stor glæde ved igen at få lov til at besøge teologien sådan så konsistent, gensyn med gamle kendinge, jeg måske ikke har forholdt mig til i mange, mange år i den dybde, man jo gjorde på universitetet. Og pludselig så dukker Guds begrebet, for eksempel samtale om Guds køn, op igen, men der er løbet meget vand i åen, og jeg er blevet et andet menneske i mellemtiden. Og på den måde, så er det den her følelse af at forstå noget baglands, på en måde, så man så kan forstå forlands igen, der hvor jeg nu er som præst nu. Og det har vi så mulighed for at diskutere, eller det får vi så samtalet om, sådan, hvor vi får spejlet vores liv, hvor vi får spejlet vores arbejde som præst, hvor vi får spejlet netop nogle af de spørgsmål, hvad er det, det her har at gøre med almindelige mennesker, som vi møder os liv. Så det er en måde at både lave et brush up, som så på en eller anden måde jo bliver brush up ind i den tid, som er nu, og så begynder vi jo helt automatisk at øve os igen på det med sproget.
Og det lyder jo på en måde også fredeligt, ikke?
Ja.
Men noget af det, der så ligger under det tilsyneladende fredelige, det er jo så, at der indirekte her også er et spørgsmålstegn i forhold til vores traditionelle konfessionalitet, altså vores traditionelle lutherske tilgang til, hvordan er det, man skal favne troen. Prøv lige at beskrive, hvad er det, der er anderledes eller provokerende i det her, som jeg lavede?
Det er jo, at vi opstiller flere muligheder end det lutherske, ikke? For at svare på nogle af de store spørgsmål, der er nu. Og der er nogle af de store generelle spørgsmål i samfundet, som det lutherske ikke nødvendigvis svarer så godt på, som andre traditioner kunne gøre. Og der er vores ærende ikke at skifte det lutherske ud, men få flere brikker at spille med, simpelthen så for de studerende, som skal bruge bogen, få flere brikker at spille med, så man kan se, at der er andre muligheder for at tænke. For eksempel hele spørgsmålet om spiritualitet, som det lutherske selvfølgelig har nogle anlæg til, men som er meget stærkere i andre traditioner. Og det er noget af det, som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker ude i folkekirken søger. Og dem, der skal ud og være præster, hvis vi nu fokuserer på dem, de er efter min mening nødt til at have en eller anden form for sprog og bevidsthed om, for eksempel, hvad religiøse erfaringer er for noget. Det har været noget, man har haft rigtig svært ved at tale om i luthersk teologi, især efter oplysningstiden. Ikke? Hvis præster kommer ud nu og ikke har en fornemmelse i det mindste af, hvad det er, der er på spil der, så er man ildestet. Et andet emne, som optager os, er jo spørgsmålet om klima også. Ikke? Der er hele skabelsestænkningen, som også står stærkere i for eksempel en østkirkelig teologi, vigtig at få på banen, hvis teologien skal have nogle muligheder for at tale ind i hele det spørgsmål. Ikke? Så det er ikke et spørgsmål om at sige, at nu skal vi skifte konfession eller noget. Det er et spørgsmål om at få bredere perspektiver, få flere, som jeg siger, brikker at spille med, som også præster i en dansk luthersk folkekirke kan have gavn og glæde af, når de skal arbejde som præster i den virkelighed, der er.
Nu vender vi så blikket over mod dig, Birgitte. Du sidder som rektor og er jo på en måde jo også ansvarlig for ikke bare efteruddannelsen, men også uddannelsen af de vordende præster på pastoralseminariet. Og hvad tænker du omkring studerende, der måtte komme op fra Anders Christian og have haft mindre lutter og mere sådan bredde i forhold til, når de ankommer på pastoralseminariet? Er det et problem?
Altså, jeg tror, man må sige, at der er en rigtig stor bredde i de studerende, vi får på pastoralseminariet, og det kommer jo både af universitetsuddannelsen, men det kommer jo også af de mange, mange forskellige erfaringer, som folk i øvrigt har med. Der er en relativ høj gennemsnitsalder blandt de studerende. Det betyder, at der kommer mange med en ballast af mange forskellige ting, men den faglige ballast, Den bidrager Anders Christian jo til, men det gør også mange andre jo.
Men selve diskussionen omkring, hvad skal vi sige, troens indhold, altså det er jo den, vi tager fat på, ikke? Og det er også noget af det, som vi har berørt i serien Folkekirken og Fremtiden. Altså hvor vigtig vurderer du, at den er?
Troens indhold?
Ja, altså diskussionen om troens indhold. Sådan en bog som denne her. Altså, hvor vigtig vurderer du egentlig, det er?
Det er jo utrolig vigtigt. Det er jo det, at folk er optaget af. Hvad er det egentlig, vi er sat i verden for? Og det er jo det, som vi især fokuserer på i pastoralseminarieuddannelsen. Det er, hvordan man omsætter det i en praktisk virkelighed i folkekirken. Altså som liturger og samtalepartner i sjælesorg osv. osv.
Men selve denne her... Altså nu prætter jeg dig jo en lille smule.
Ja, fordi jeg har sagt, at jeg vil ikke forholde mig til bogen her konkret.
Nej, lige præcis, ikke? Og det havde du så i hvert fald, da vi talte om sammen, en pointe med, hvad det var, der gjorde, at selve den diskussion ikke har optaget dig så frygtelig meget.
Altså, man kan sige, at det, som vi jo også beskæftiger os med i FUV, det er jo at se på... Altså folkekirkens status i samfundet, kan man sige. Hvordan er det, hvad siger medlemmerne? Altså nu siger Anders Christian jo, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der efterspørger spiritualitet. Ja, men der er altså også, der er også rigtig mange andre ting på spil i folks forhold til folkekirken. Altså hele... Altså, vi har jo undersøgt i sådan en stor befolkningsundersøgelse fra 2020. Hvad er det, der gør, at folk bliver ved med at være medlem af folkekirken, som de jo faktisk gør? Og vi taler rigtig meget om individualisme, men vi har jo også kunnet spore nogle kollektive identiteter, som har at gøre med familie, lokalsamfund, det nationale fællesskab, kristendom som værdi- og trosfællesskab og sådan en samfundsinstitution. Og der kan man sige, at troens indhold er jo en del af det, men det er ikke det hele. Det er jo også, at det fungerer som en ramme om begivenheder i familien, for eksempel.
Men spørgsmålet er jo, altså, hvor vigtigt er det, at vi kan formulere noget, vi ligesom, altså, hvor vi har en basis i folkekirken, hvor man siger, at det her det er så grundlaget, sådan, cirka man går ind på, eller er vi i en tid, hvor der ligesom måske netop er behov for et stort elastik, sådan, så der er nogen et sted, der kan gå meget op i noget, og nogen, der kan gå op i noget andet. Hvad tænker du, hvis du sidder sådan, og kigger lidt på det, sådan lidt fra en side?
Det er rigtigt. Ja, altså jeg har jo i kraft af, at jeg er med i det her forskningsprojekt, der ledte Christian Suhr, der hedder Heart Openings, beskæftigede mig med nogle præsters, altså ordinerede præsters erfaringsnærhed. Og der tænker jeg, at der er i hvert fald et eller andet form for kald ind i, at det får et sprog i en kristen kontekst. Og det vil sige, at det her, altså omkring trosindholdet, for mig at se, er det jo også noget med, hvordan det bliver levet. Altså, hvad gør vi med det? Det, der rører os. Hvilke sprog finder vi for os? Og hvordan gør vi andre i de erfaringer, vi gør os? Og der tænker jeg, at det her er et kærkommet bud til at sige, jamen, der er åbenbart et sted, hvor sproget er blevet forvitret. Eller blevet stivnet i nogle bestemte former, som ikke svarer til de oplevelser, folk reelt gør sig. Eller gerne vil have en nærhed med. Og hvordan taler vi så det frem? Og der tænker jeg, at det er vigtigt med den her inklusion, som bogen peger på, og at man taler om, hvad køn er for en størrelse i forhold til at bibeholde nogle bestemte magtstrukturer, og hvordan vi møder hele den her økologiske krise, vi befinder os i, set fra et overordnet synspunkt. Hvordan taler vi om det? Hvad kan vi gøre forskel? Og der tænker jeg også, at kirken har et ansvar som en samfundsinstitution.
Bea, du har jo hjemme her i Hasle, og lige ude på den anden side af døren der er der lige for øjeblikket en kaffeseance, eller man kan kalde, I har sådan en stor kaffevogn, hvor I har en flot espressomaskine, og folk kan komme og hygge sig og så videre. I dit arbejde som præst, hvor vigtigt oplever du så, at selve samtalen om troens indhold er? Mm. Hvor meget fylder det?
Ja. Jeg oplever, at det fylder meget, og når jeg er på arbejde som præst, så taler jeg rigtig meget om tro og trosindhold. Og jeg tror, det er fordi, at det først og fremmest er noget indre for mig selv, og det er der, jeg godt kan mærke, at den optagethed, jeg havde og har altid haft af trinitetsteologien, relationaliteten, det at Gud er til stede, tager os ind i sit liv. Uden det havde jeg simpelthen ikke fundet mening i at være her som præst. Når vi nu står med baristacyklen herude, og der kommer folk osv., hvis jeg står der i 3 timer af min præstearbejde, så skal jeg gøre det på et andet grundlag, end at nu står jeg bare og serverer kaffe, og folk kan hygge sig. Og der oplever jeg det, at vi er bevidst om det, at vi er meget fokuseret på, som en af vores pejlemærker, at arbejde med fællesskaber. Men ikke som underholdning, ikke som, nu kan de bare komme her, for ellers så sidder de bare keder sig derhjemme. Men at vi på en eller anden måde er til stede i for eksempel de samtaler, hvor der kommer nogen, der måske er ensomme, lidt uden for samfundet, at vi kan sætte os ned, bringe noget ind i det, som gør, at den samtale løfter sig et andet sted hen. Så det på en eller anden måde bliver en eller anden form for erfaring af glæde eller håb eller nærvær. Ikke? Og det er en erfaring der. Og så er det ikke med, at jeg siger, man vidste I forresten godt, at det var fordi, at jeg synes, at Irenæus er utrolig spændende. Altså det var slet ikke der. Men mit indre liv kan jeg mærke, at det er virkelig vigtigt, at jeg har den næring af det store sted, jeg har. Og der bliver jeg for eksempel meget glad for nu igen, hvor jeg så genbesøger spørgsmålet om køn, for eksempel. For det har aldrig egentlig været noget, der optog mig sådan stort og vildt. Jeg husker på min tid som teologistuderende, jeg studerede også på et tidspunkt i Oslo, hvor det jo var mega stort, og man kunne næsten ikke gå ind ad døren der uden, og hvis du var kvinde, så skulle du være med i teologisk, feministisk halløj, og så videre, og så videre. I dag, så når jeg så ser på det igen, så kan jeg se, at dengang så var det noget med at arbejde med det progressive og sådan noget empowerment, og det var sådan lidt provokerende. Og nu hvor jeg så læser en bog, hvor Gud bliver omtalt som hun og som han, sådan lidt skiftevis, så gør det jo noget ved mig på den måde, at jeg selv så først og fremmest træder ind i det rum, sammen med al den erfaring af liv, jeg har haft siden, ikke kun af Gud, men også af mit liv. Nu er jeg er selv blevet mor, siden jeg første gang læste om feministisk teologi, at Gud kan være mor, bliver noget, som lige pludselig optager mig nu på en helt anden måde, og på en indre åndelig måde først og fremmest. Fordi jeg ved, det er svært at være mor. Jeg ved, at man kan have brug for en mor, når man bliver i min alder, og man får ældre forældre, hvor mor og far er nogen, man ikke har i verden. Hvad er det så, det betyder at have en mor og en relation til Gud, også med det feminine på en måde? Hvad er det, det gør? Og det åbner simpelthen, for eksempel fandt jeg ud af nogle helt nye perspektiver for min egen bønspraksis. Jeg kan simpelthen bede Gud om noget andet, hvis jeg også har det perspektiv med. Det er noget, jeg lige så stille opdager. Og derfor så er jeg på den måde hele tiden i gang teologisk og tænker om og på Gud hver eneste dag. Og der er det enormt godt at få noget mere sprog og få noget mere døre åbner der sig. Ikke?
Og kan man også sige, at det så måske påvirker din virke, når du står ude ved baristacyklen der? Altså, at der er, Gud som omsorg, Gud som mor.
Ja, det tror jeg, og det påvirker min juleprædiken lige nu. Gud er både mægtig hersker, men Gud er også fredsfyrsten. Gud har både Gud har også brug for at have en mor i sig selv, når Gud bliver født julenat, ikke også? Hvad er det så, der er på spil? Og der kan jeg mærke, at jeg i min studietid nok var meget mere maskulin inde i mit hoved. Der er jo lidt mere, nu skal vi også kæmpe om positionerne. Sådan var det i min studietid. Det er slet ikke det, jeg er optaget af i dag. Men det er, fordi jeg selv er blevet ældre, og der er løbet vand i åen. Og der er det fint at have nogle fora og have nogle ting, der åbner den samtale igen. Og den er svær bare lige at sige, det gør jeg lige 10:30. Så tænker jeg lidt på Gud og Kristus som mor, ikke? Der har man ligesom brug for at få noget på bordet.
Det er klart, at der er behov for at udvide Guds billede, tænker jeg. Altså at gøre det rummeligt. Altså, men man kan også sige, at den her fokusering på Guds køn, jo i virkeligheden er med til at gøre Gud kønnet. Altså, og det måske er, apropos sprogspil, så har vi været i en kultur, hvor man havde et begreb, som hed generisk maskulinum. Altså, det var det hele, ikke? Altså, hvor det har vi ikke mere. Nu er mand i modsætning til kvinde. Og det, altså, jeg har jo været involveret i bibeloversættelse, Bibelen 2020, og der drøftede vi meget det her spørgsmål om køn, ikke fordi det var et program, at det skulle være et inklusivt gudsbillede, men det er jo faktisk rigtig vigtigt at se på, hvordan vores sprog har ændret sig. Jeg synes, det er, jeg synes, man skal gå til de bibelske skrifter. Der er jo et meget at der er jo et billedsprog fra Gud, Gud som som beskytter og omsorg og så videre. Der er også billeder af den af herskers herre og så videre. Men det er jo et bredspektret gudsbillede der. Og når vi begynder at sige han og hun, så kønner vi lige pludselig Gud på en måde, som godt kan være overgribende. Altså jeg, hvis jeg holder gudstjeneste, så prøver jeg faktisk at sige Gud i stedet for han og hun. Fordi det synes jeg er, så fokuserer man ikke folks tanker på, er det nu en mand eller en kvinde. Fordi Gud er jo det hele, ikke?
Ja, altså jeg tænker, der har været, selvom man godt kan sige, at mand og de der generelle termer har dækket begge køn, så har der været rigtig, og der er stadigvæk rigtig, rigtig meget handsprog i Bibelen, i ritualerne, i hele den måde, vi tænker om. Og det er noget af det, der gør, at der er nogen, der ikke finder det sprog dækkende for dem. Ikke? Og der synes jeg simpelthen bare, en udvidelse er godt. Altså ligesom alle udvidelser i Guds billede. Der er den meget vigtig grundtanke, som jeg har savnet i diskussionen om vores sprog. Nemlig det, at folk tilsyneladende ikke forstår, at alt det, vi siger om Gud, er billeder og metaforer eller symboler, som tilliggende af dem, vi bruger, understreger. Og nogen, også mange teologer og præster, tror, at hvis vi siger Gud, han eller Gud, hun, så er Gud en mand eller en kvinde, eller hvis vi siger, at Gud er en konge eller en hønemor, eller hvad, så er Gud en høne. Altså, jeg undrer mig over, at så mange ikke tænker metaforisk, og ikke er klar over, at det er sådan, det teologiske sprog fungerer. Det er i hvert fald blevet bevidst om, så det er noget, jeg nu lægger meget vægt på i min undervisning. Og det gælder ikke kun, når vi taler om Gud som mand og kvinde, men i alle mulige sammenhænge. Men der var egentlig noget andet, jeg godt vil sige, til det, du sagde før, Birgitte, det der med rammerne. Folkekirken er en ramme om livsbegivenheder, fødsel, død osv. Og det er også vigtigt. Og det er jeg fuldstændig enig med, at det er vigtigt. Men jeg tror bare, det er meget, meget risikabelt at have rammer uden indhold. Ikke? Og det er det, der er ved at ske, og er sket i nogle år, at der er stadig indhold, men det indhold, det er meget langt fra menneskers virkelighed, som man har rammerne tilbage, men for rigtig mange mennesker er de indholdstomme, ikke? Og det begynder at blive et problem nu, og derfor er vi nødt til at kan formulere indholdet på en måde, sådan at de også kan fylde rammerne.
Kan du give et eksempel, Anders Christian, på det?
Jeg kan give et eksempel på, altså noget af det, vi diskuterer meget, som jeg også tit har sagt noget om, det er et spørgsmål om, hvad er synd for noget, ikke? Hvad er synd for noget? Er det den her arvede ting, man har? Det er der ikke ret mange, der vil sige, og det vil heller ikke ret mange præster sige, når jeg spørger dem. Men det er det sprog, man fastholder. Og det er simpelthen uforståeligt for mennesker nu, hvad det betyder.
Og vil du bidrage med noget, Pia?
Ja, men det vil jeg gerne. Jeg oplevede det i dåbssamtaler. Ikke mindst at folk, der jo ønsker at få deres barn døbt, og virkelig gerne vil det, kan udtrykke, at det er vigtigt med traditionen, det er vigtigt, at der er noget, også at der er noget, der er vigtigt, kan de lige pludselig mærke, når de får det første barn. Og så forleden havde jeg en dåbssamtale, hvor de siger, men de har svært ved at finde sprog for det. At det her med, at vi er med til at bibringe sprog, men vi er også med til at starte den undring, eller føde den undring, fordi de nu kom der i deres liv. Og der oplevede jeg netop, at vi kan få sådan en virkelig fin samtale, når de der er klar til, hvad er det egentlig, der ligger i det, og så siger jeg af jer til, synes I ikke, det er et underligt arbejde, jeg har, ikke også? Altså, jeg skal simpelthen stå og vende et barn, men de er jo med i det, og så kan vi åbne, hvad er det egentlig, vi gør der? Og så kan vi komme ind på det, det med, at man er født som Guds barn, og at man ikke selv er herre i sit eget liv, der er en pagt, ikke også? Og jeg får lov til at være en del af noget større, og jeg finder den tryghed, og så videre. Og så kan jeg Så slutter jeg netop med, hvor vi taler om, er det noget, I taler om i mødregruppen? Dåb, ikke også? Og det er jo en verden til afstand, fordi de kan kun tale om voks i poser, det hedder det nok ikke nu til dags, men de kan tale om mange af de der ting, som de også i sociale medier oplever et stort pres over. Men det her med at fortælle om, at man netop får lov til at slippe for det pres i lyset af det gudsbillede, som bærer det, vi gør her. Det synes jeg er utrolig spændende. Men der mangler netop den der bridge fra mødergruppen til dåbssamtalen.
Ja. Men den er du jo præcis med til at lave, Beat,
ja.
Ikke? I jo. Den samtale. Og det er jo på den måde, at gode præster og gode folk i kirken fylder de rammer ud, så det ikke er indholdstomt, altså, og netop skaber de der broer. Ikke? Og det er jo helt enig i, at det kan man godt hjælpe folk med at skabe nogle broer, så man ligesom Det er klart, hvis man har fornemmelsen af, at man, når man er i kirke med nogen, der ikke plejer at gå i kirke, hele tiden skal sidde og viske, nu betyder det sådan og sådan, nu betyder det sådan og sådan, nu betyder det sådan og sådan, så er der noget galt. Men det oplever jeg egentlig, det kan man godt opleve nogle gange, men jeg synes faktisk, at præster står på tæer for at omsætte i et relevant sprog, hvad er det, kristendommen handler om? Hvad er det, det går ud på for dig og
hvis
for mig?
Hvis du kommer jo sådan i mange religiøse sammenhænge, hvad tænker du om kirkens religiøse sprog, også sammenlignet med det, hvad skal vi sige, den sproglige udfoldelse om livsmysteriet, som du møder mange andre steder?
Ja, altså jeg tænker, at sprog er utrolig vigtigt, fordi sprog er med til at skabe virkelighed. Og når det er, Birthe, du nævner dåbsritualet, så er det jo en performance, hvor man bygger på ord. Så der vil være noget, der lige pludselig er anderledes, efter ordene er udtalt. Så de ord, vi bruger omkring det trosindhold, som vi på en måde måske står lidt famlende overfor, har en betydning. Og det er også noget af det, som du sagde tidligere, Anders at den der fornemmelse, at hvad vi siger om tingene, altså benævnelsen i kraft af metaforer, som jo også er en måde at forsøge at beskrive nogle kvaliteter, som jo har en oplevelsesmæssig dimension. Når vi beskriver noget som majestætisk, så er det også fordi, der er noget overvældende i den oplevelse, man på en måde forsøger at resonere med i det billede. Og i kraft af det sprog, jeg møder i andre kontekster, hvor jeg sådan ligesom bruger en metode, der hedder mikrofænomenologi, til at spørge ind til nogle betydningslag, kan vi sige, nogle oplevelsesdimensioner, hvor folk mister sproget. Det er meget tit det, der sker. Det bliver uartikulerbart, det man erfarer. Fordi det er så stemningsberoget, eller det handler om en kropslig sensation, som vi ikke er vant til at sprogliggøre. Men det har dyb betydning for det menneske, at de mærker en svag rislen, og der sker en eller anden med varmen, og så lige pludselig er der en fornemmelse af brystkassen, der måske udvider sig, og hvis man virkelig mærker efter, så kan det være, at der er en kvalitet af lys forbundet med det. Så nogle beskrivelser sidder jeg og interagerer med i en relation med et menneske, hvor det fremstår som dybt meningsfuldt. Men hvordan omsætter vi det til et fælles sprog? Og der tænker jeg, at der kommer erfaringsnærheden.
Men der kan man så sige, at i hvert fald i princippet, ligger der så i vores tradition nogle sproglige ting, som gør den type erfaringer lidt vanskelige. Altså den skepsis i forhold til menneskets, hvad skal vi sige, natur og syndighed, som jo i hvert fald konfessionelt er noget af det, som du er med til at adressere, Anders Christian, ikke?
Ja, og det du siger, det er jo rigtig vigtigt, fordi der er et stort skridt fra de erfaringer til at begynde at tale om, hvad de erfaringer de er. Og der mener jeg, der har vi nu faktisk nogle muligheder i teologien, hvis vi ser bredt på det, for at prøve at sige, at det kunne forstås sådan, og det kunne forstås sådan. Og det er jo det, præster gør, når de er ude i deres hverdag, som du er, Berit. Ikke? I skal hele tiden omsætte det. I møder nogle mennesker, der har nogle erfaringer, og så skal I tale med dem om det, og hvordan kan I formulere det i de kristne traditioners sprogbrug. Ikke? Og der, min position er jo at sidde lidt udenfor, ikke? Jeg har den privilegerede opgave, at jeg er med til at undervise blandt andet kommende præster eller nogen, der skal have andre funktioner, hvor noget af det samme er på spil. Ikke? Og jeg synes, det er uansvarligt, hvis vi er nogle ganske få mennesker i det her land, der har den opgave. Det er uansvarligt af mig, hvis vi bare repeterer noget, som er et vedtaget sprog, der ikke er fornyet. Vi er simpelthen nødt til at bidrage til.
Og du må lige fortælle, hvad noget af det problematiske i det gamle sprog kunne være i relation til nogle af de ting, som Bedst for eksempel siger.
Jamen, altså, vi har det der helt grundlæggende med erfaringer, tænker jeg nu. Folk, det er blevet lovligt at tale om, at man har religiøse erfaringer, ikke? Det at have erfaringer, det er en virkelighed, ikke? Som er der. Ikke? Vi har i teologien vanskeligt ved at tale om det, fordi erfaringer er subjektive. Det er noget, mennesker gør, Og teologiens position har i høj grad været efter oplysningstiden at sige, det kan vi ikke udtrykke i noget fælles sprog, fordi det netop er subjektivt individuelt. Ikke? Men vi er nødt til at prøve at bygge de broer med sprog, fordi ellers kan vi ikke tale sammen. Ikke? Og mennesker, der har religiøse erfaringer på den ene eller anden måde, det behøver ikke at være store og voldsomme erfaringer, men bare det at forstå virkeligheden med et religiøst udgangspunkt. Hvis ikke vi kan på en eller anden måde tale med dem, så har vi et problem.
Og så bor jeg lige efter en skærpelse i det, fordi man kan sige, at i det specifikt lutherske menneskebillede, der er der jo så en skepsis indbygget i forhold til menneskets natur, og ja, hvor kommer erfaringerne fra. Ikke?
Ja,
og det er jo også noget af det, som I forsøger.
Mennesket er per definition syndigt, og derfor er menneskers egne erfaringer falske og vildledende. Ikke? Menneskers egne religiøse erfaringer leder dig et forkert sted hen, per definition. Ikke? Og det mener jeg, vi er nødt til at gøre op med. Erfaringer kan være meget diffuse og gå i rigtig mange retninger, ikke? Men at definere på forhånd, at det er udtryk for menneskets egen villighed, menneskets syndighed, menneskets fordærv osv., og derfor skal de undertrykkes, og så skulle du til gengæld høre, hvad præsten prædiker om søndagen, om hvad sandheden er. Nu sætter jeg det lidt skarpt op. Det holder ikke i virkeligheden. Det er nok aldrig holdt, men mennesker har måske bare fundet sig i det. Ikke? Nu finder folk sig ikke så meget i det længere, men siger, jeg har de her erfaringer, og dem vil jeg gerne have, de bliver taget alvorligt.
Og det er jo så her, hvor samtalen omkring teologiens indhold på en måde bliver vigtig for at gå i samtale med et erfaringsrigt univers hos rigtig mange mennesker. Birgitte, hvad tænker du?
Altså, jeg er nødt til at sige Grundtvig her, fordi altså, Grundtvig var jo i den grad en mand, der gjorde religiøse erfaringer, og han hører også ligesom med i hele vores tradition, og jeg synes, han har været, i den grad været med til at lyse religiøse erfaringer i kuld og køn, og også sætte sprog på det i sine salmer, og, altså, som jo er altså, helt uovertrufne. Altså, han gør erfaringer med erfaringen, kan man sige. Ikke? Og det, du siger bedst med, at dåben er ord, ja, det er ord, men det er jo også handling. Ikke? Altså, gestikken, altså handlingen er virkelig, virkelig vigtig. Ikke? At, fordi det også er, det er jo også en sanselig ting. Ikke? Og jeg vil sige, den der, erfaringer er jo vanskelige, som du siger, Anders Christian, de er subjektive, men hvordan er det, at vi kan formulere det i et almen sprog, så at den her delen af erfaringer ikke bare gør os mere og mere ensomme, fordi, det var nu min erfaring, at man aldrig kan se, at der er en eller anden form for resonans med nogle almene erfaringer, og det er det, jeg tænker, man skal gøre i, man kan gøre i et gudstjenestligt rum, for eksempel, netop at være med til at almengøre de erfaringer. Og det er selvfølgelig et problem, hvis folk så ikke kan genkende, at der er noget af det, de erfarer, som spiller igen i gudstjenesten. Men det, tænker jeg, er opgaven.
Nu taler vi jo om folkekirken og fremtiden, og man kan jo sige, hvis man ser tilbage, så har der jo i forhold til kirke og den kristne tradition været en høj grad af autoritet forbundet med, at når præsten stod op på prædikestolen og talte, så var der en på forhånd given autoritet. Og et af spørgsmålene er jo, om vi bevæger os hen i en fremtid, hvor det erfaringsborgerne i mødet med kirken bliver mere centralt og vigtigt. Erfaringsborgerne forstået meget, meget bredt, ikke nødvendigvis kun som dybe religiøse erfaringer, men også erfaringer af omsorg osv. Altså at det skal virkes sandt for, at folkekirken ligesom bliver taget for gode varer.
Altså hvis man lytter til den amerikanske religionspsykolog William James, som har beskrevet religiøse erfaringer tilbage omkring 1900-tallet, så sagde han, at vi går en udvikling i møde, hvor det er sådan, at den enkelte menneskes indre liv bliver det, der er autoriteten. for, hvad det tror på. Så virkelighedsbilledet kommer ikke udefra. Det skal gå i samspil. Det skal have en eller anden form for klangbund eller en resonans i forhold til, hvad man erfarer. Så man køber det ikke bare. Altså, og der er igen det her forhold mellem handling, gøren, væren, men også effektiviteten. Altså, hvad kommer jeg i berøring med, når det er sådan, at det her sprog bliver brugt? Hvordan er det inkluderende for mine livserfaringer? Kan jeg være i den her sammenhæng? Oplever jeg reelt et fællesskab med de andre gennem sproget, gennem poesien, gennem altså, den samværsform, som det kirkelige rum slår an?
Men man har jo også brug for at blive mødt af nogle andre ting. Altså jeg tror ikke, at jeg har det hele i mig selv. Altså, jeg tror, at jeg er nødt til at lade mig sige nogle ting. Jeg er også nødt til at lade mine erfaringer modsige af andres erfaringer og være. Altså, det synes jeg faktisk er vigtigt at fastholde, fordi ellers bliver ensomheden simpelthen for stor. Ikke? Altså.
Ja, jeg er helt enig, Birgitte, og hvis jeg vender tilbage til den her dåbssamtale, så er det jo netop ikke noget med, at de vil ønske, at vi gjorde det på en anden måde, at vi brugte et andet sprog. Intet. Mm. Det er meget, meget vigtigt, at det står der, og jeg mærker netop, at jeg skal passe på ikke at forklare for meget, fordi det må nemlig, det har en dyb betydning, hvor jeg fornemmer, at der er inde det affektive, og hvor jeg også netop skal våge at lade det stå. Ikke også sådan, så vi sammen går det ind i det rum. Fordi hvis jeg sagde, nu laver vi det om, for det er også gammeldags, og vi skal prøve at gøre en måde, jeg har tænkt over. Det er slet ikke det, der bliver efterspurgt. Og jeg kan også nævne et andet eksempel her fra det sidste menighedsrådsperiode. Vi arbejdet med fornyelse af vores liturgi. Altså hvis man har gennemgået liturgi, er der nogle led, vi gerne vil ændre på. Og nu hvor vi så endelig har sat punktum her første søndag i advent, så er vi nu i nærmest regelret ritual B, ikke også for hele gudstjenesten og for nadver og så videre, at vi ender faktisk med at komme tilbage til noget af det mest traditionelle, og som man kan lave gudstjenesten efter en stor proces, og både vi som præster, folk fra menigheden, ønsker det. Og der oplever jeg netop, at der er sket. Det er ikke noget med, så har vi kun et rum, hvor vi ikke vil have erfaring. Der oplever jeg netop, at det, vi taler om her, kan sagtens rummes. Jeg kan egentlig ikke sådan se det store problem, fordi at den erfaring, jeg taler om, er ikke mindst den, jeg selv tillader mig at være i. Ikke at de skal have alle mine erfaringer penslet ud, men at jeg selv er i det resonansrum, og så kan jeg gå ind og være med til at holde et rum, som folk efterspørger i dag. Holde ritualer, holde den her kontakt til det der dybe fællesskab. Her har der været nogen før, nu er vi der også. De ønsker ikke, at alt det skal forsvinde, fordi fællesskabets puls der, hvor vi også i vores smukke gamle kirke fornemmer, at her har de siddet og været mennesker for 900 år siden, den er så vigtig i dag, ikke også? Det bliver efterspurgt. Så jeg tænker, vi det, så alt det her sprog, ikke mindst, er til indvortes brug for mig som præst. Jeg synes ikke, at problemet, jeg oplever ikke problemet så stort, når jeg selv har lov til at have det som indvortes samtale.
Men altså, jeg vil godt lige anfægte det, du siger, Berit, fordi hvis du har ret, så vil folk jo strømme til kirken i hobetal, ikke fordi det her, det var simpelthen det bedste, man overhovedet kunne gøre. Det var, de havde de perfekte rammer for at møde det, som er større end os selv. Men hvis jeg ser ind i den virkelighed, som bedst også kommer i, som spirituelt interesseret i virkelighed, så kan jeg jo konstatere, at folk, de kan en hel masse andre ting, og måske også efterspørge en hel masse andre ting, eller hvis man, altså hvis man ser ind i det fælles, hvad skal vi sige, oplevelsesrum, så er jeg ret overbevist efter at have haft mange år med lægmandsgudstjenester og helt andre måder at gøre det på, at der er utrolig mange andre former, som også kan noget. Ja. Altså, men Bess, hvad tænker du?
Jamen jeg er sådan, altså dels er jeg meget optaget af altså den der sprogløshed, og så trangen til at ville forstå det her fænomen, som vi har med at gøre, som vi i den her kontekst kalder Gud. Altså jeg synes, det er rigtig spændende, at vi bliver nødt til på en måde at begribsliggøre det, som er ufatteligt, for at vi kan tale om, hvad er det for en størrelse, vi er i interaktion med, hvis det er det, vi oplever, at vi er. Og jeg var på et tidspunkt på besøg hos en religionspsykolog i USA, hvor vi blev enige om, at vi tog de forskellige gudstjenester, der er jo en masse derovre. Og mit yndlingssted, jeg tror det var shakerne, der var man stille. Fordi det er så stort, at vi ikke kan snakke om det. Så på en måde at lade det resonere med os, samtidig med, at vi er fuldstændig bevidste om, hvad sproget gør ved den måde, at vi erfarer noget på. For det er jo også det, der ligger inde i mystiske erfaringer, for eksempel for at trække den parallel, at når vi er en del af en bestemt tradition, forstår vi det, vi møder eller erfarer på en særlig façon. Fordi vi er præget, vi har nogle begreber eller måder at opfatte virkeligheden på.
Men, ja, undskyld, Birgitte.
Jamen, altså, det er jo her, hvor det gode er, at folkekirken er så rummelig. Mm. Altså, at der faktisk er flere rum i folkekirken, og at den der form for inderlige spiritualitet, som, de rum, den trives i, som du taler om, og som du også taler om, Bess, altså, de kan jo også godt findes i folkekirken. Mm. Det der er... Altså, det her, man også skal holde tungen lidt i munden, fordi det er jo også en meget eksklusiv form for spiritualitet, hvor man kan sige, at gudstjenestens spiritualitet i virkeligheden er en meget inkluderende spiritualitet. Man kan godt komme til at... Ja, det mener jeg faktisk. Mm. Altså, at der er en... og det har jo også at gøre med den... indøvelse i traditionen, som trods alt, trods sekularisering og så videre, ligger i folkedybet og kroppen på en eller anden måde. Så det, som Berit beskriver, altså at det er der jo, ikke? Og på den måde er det inkluderende, fordi det er vores gudstjeneste, hvor at hvis man altså den spirituelle, dedikerede gudstjeneste, eller hvordan man nu skal beskrive det, altså det imødekommer et behov hos nogen, men det er ikke sikkert, at det imødekommer et behov hos alle.
Nej, det er fuldstændig rigtigt, og gudstjeneste kan jo se ud på mange forskellige måder, men hvad der er en inkluderende erfaring af en gudstjeneste-erfaring, kan jo være utrolig bredt. Og jeg synes, når jeg kommer til gudstjeneste og ser dåbsfolk sidde og være usikre på, hvornår man skal rejse sig og sætte sig og sådan falde lidt af på de der gamle salmer osv., så oplever jeg altså ikke folkekirkens højmesse som inkluderende. Det må jeg sige. Det gør jeg altså ikke.
Jamen, jeg igen så tænker, at det kan sagtens være der det hele. Jeg er enig med dig, Birgitte. Vi holder mørkning nu her hen over efteråret. Det er med musik, et enkelt lille ord og stilhed. Mm. Så holder vi meditationer, hvor der er kun stilhed, halvanden time. Og så holder vi højmesser. Så det er jo ikke noget med, at så her har vi kun én slags. Og jeg tror netop det, at jeg føler mig så fint tilpas i alle de rum, og jeg holder af hjertet af alle rummene. Og det gør mig virkelig glad. Altså det kan jeg mærke, den glæde med, at vi kan have det hele. Og vores konfirmander for eksempel, jeg oplever jo ikke, at selvom de kan sige, at det er kedeligt, og jeg siger, at man må gerne sove under gudstjeneste, de ønsker jo heller ikke noget andet, fordi de kan jo også opleve, at der hører vi til i et eller andet underligt fællesskab. Så jeg er faktisk heller ikke enig med dig, Anders. Jeg tror, det er mere åbent, og det overstrømmer ikke til alle slags gudstjenester med en masse mennesker, men at vi har de forskellige rum, og ikke er fokuseret på, at her har vi en måde af Gud, sådan så det bliver meget, meget snævert, de rum, vi kan åbne.
Jamen, når jeg taler om... erfaringer, åndelige erfaringer, så mener jeg egentlig sådan på et meget generelt plan, og så er det lidt noget andet, når vi taler om specifikke gudstjenesteformer. Der mener jeg, som du siger, Bette, der må gerne være mange ting på hylderne, fordi mennesker er forskellige, og den traditionelle højmesse skal også være der, efter min mening, men jeg er nok alligevel enig med dig, Anders, i at den har sine deltagere, ikke? Men den er ikke, man skal virkelig, virkelig være veltrænet for at føle sig inkluderet i en gudstjeneste, ikke? Og det er svært måske at få adresseret nogle af de der åndelige erfaringer, fordi der er nogle meget faste rammer. Jeg synes, det er godt, der er nogle faste rammer ved nogle gudstjenester, så jeg taler egentlig bare for, at der skal være mange forskellige gudstjenester, som du siger, Berit. Men jeg tror, det er en forkert opfattelse at tro, at højmessen er folkets gudstjeneste. Det er den simpelthen ikke. Det kan vi se. Altså folk, jeg bor et sted, hvor selv menighedsrådet ikke kommer til gudstjenesterne, fordi de siger, at det siger dem ikke noget. Ikke? Der er andre ting, der siger dem noget. Ikke? Og det, altså, hvis man holder så fast ved, at der skal være højmesse kl. 10 i hver sogn, ikke? Så bruger man en masse krudt på noget, som adresserer en ret snæver del af befolkningen.
Lige her til sidst, vi taler om folkekirken og fremtiden, vi taler om sprog, vi taler om forskellige udtryksformer. Og så kigger jeg lidt over på dig, Bess, fordi du kommer mange forskellige steder. Hvad er der af elementer i menneskers længsel efter at forstå deres eget liv, som man kunne forestille sig, at folkekirken kunne samle op i sådan bred forstand, hvordan går vi ind i en proces, hvor flere mennesker kan komme ind, altså måske hele det der individuationsproces eller kroppen eller sådan nogle, sådan nogle ting. Ja.
Altså, først og fremmest, også som opsamling på vores snak, så synes jeg, at vi har været omkring det her med vertikaliteten i tro. Altså, hvad er det for en virkelighed, som ord er med til at skabe? Hvad er det for nogle forsamlinger, altså mere det horisontale, som vi gerne vil i berøring med i kraft af højmessen eller de andre tiltag, der er i kirken? Hvor er fællesskabet? Og jeg tænker jo, det er også spændende at undersøge den følelsesmæssige dimension, altså affekten, når det er sådan, at vi går ind i et rum, hvor det er dedikeret til det hellige, hvor den vertikalitet kan berøre os i den der det horisontale fællesskab. Så jeg tænker, at hvis folkekirken formår at blive helt skarp på, hvad er det for en vertikalitet, vi mener at være i kontakt med som repræsentanter eller som del af fællesskabet, det kunne være spændende, hvordan det omsætter sig i fællesskabet og i de forskellige rum, man inviterer til fællesskab. Og samtidig med være sit ansvar bevidst omkring det inkluderende sprogbrug. Altså, hvordan taler vi så om det, som vi mener, vi beskæftiger os med, altså som Gud, er det bedst at bruge nogle termer, hvor man kan mærke, at vi ikke kønner det. Er det sådan, hvor vi siger, at vi forbinder det med nogle forbundethedsfølelser, som folk måske mest af alt er i kontakt med i forhold til naturen? Og er det så noget af det, vi skal prøve at tage vare på? Hvordan er vores skabelsesberetning, den fortolkning, vi udlægger, går det i samspil med den samtid, vi befinder os i?
Nu siger du natur, altså naturen som rum for udforskning af, hvad er Gud, hvem er Gud, eller vi taler om kroppen. Altså der er jo meget yoga for eksempel rundt omkring, altså kroppens placering i det, oplevelsen af fællesskab, altså det at man overskrider nogle grænser ved, at man kommer til at faktisk at få et fællesskab med hinanden, oplevelsen af måske at kunne ånde sammen, synge sammen. Der er mange måder, hvorpå det der fælles rum folder sig ud.
Ja, hvis jeg lige må tilføje noget til det, så tænker jeg, at noget af det, som folkekirken kunne blive opmærksom på, hvad jeg sådan i den undersøgelse med præster, jeg har gjort, det er den her modtagelighed. Altså, fordi det at arbejde med krop og åndedræt, det er jo tit en måde at stemme sindet på, eller at synge sammen, hvor det er, at man bliver modtagelig for den erfaring, der er i fællesskabet og med noget, der er højere. Mm. Så det med at sige, at det er jo også en form for feminin eller rummelig kvalitet, som måske i højere grad kan blive slået an.
Vores tid er om. Vi har talt om folkekirken og fremtiden, om sprog og former, og vi har savnet Peter Lodberg også. Ja. Her vil jeg gerne sige tak til dig, Birgitte Stockholm Larsen, rektor, Anders Christian Jacobsen, professor, Hanne Bess Boelsberg, postdoc, og Berit Schelde, præst her ved Hasle Kirke. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig igen på genhør om en uges tid. Og så husk, at det altså stadigvæk er om søndagen, du kan lytte til Pilgrim fremover, men det er 11.03 lige efter gudstjenesten, at du fra næste søndag skal lukke op, og du kan også lytte med fra kl. 8 på nettet, hvis du stadig gerne vil opretholde traditionen med at drikke morgenkaffe i selskab med pilgrimmen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med, også i dag, og ønsker alle et godt nytår.